Rīt 46. dzimšanas dienu svinēs viens no pagājušā gadsimta 80. Gada nogales avangardistiem latviešu populārajā mūzikā Ūģis Vītiņš. Pirms 30 gadiem puikas no Jūrmalas, kura vidū bija Ūģa brālis Toms, Pēters Pūrītis, Mārtiņš Linde un arī pats Ūģis, dibināja grupu Parks. Viņi apzināti radīja mūziku vien paši savam priekam. Tamdēļ nav brīnums, ka par šādas vienības esamību atminas retais. Sevi pieskaita tiem dažiem, kas zina vismaz trīs viņu dziesmas. Tikai divi no bijušajiem Parks dalībniekiem, Mārtiņš un Ūģis, joprojām aktīvi darbojas mūzikā. Ūģa muzikālie ceļi 30 gadu garumā metuši pamatīgus līkločus. Viņš spēlējis saksofonu vismaz 5 vai pat 6 grupās. Ūģis vaigākais darbs ir muzikālā partitūra, Kristīnas Luīzes avotiņas, multimediālajai gleznu izstādei Sapņu upe, kurā ar tehnoloģiju palīdzību, skaņas, gaismas un kustību efektiem atdzīvināts vairāk nekā 100 mākslinieces gleznas. Tomēr izlēmu sveikt tevi rītdienas dzimšanas dienā ar grupas Parks populārāko dziesmu – Operas meitene.
Balta caurspīdīga griez mani kanāsijas